Ísland, EFTA og Evrópusambandið. Árið 1960 stofnuðu nokkur vestur-Evrópuríki sem höfðu efasendir hvort hagsmunum þeirra væri best borgið innan Evrópusambandsins fríverslunarsamtökin EFTA. Aðildarríkin að EFTA samþykktu að fella niður tolla á iðnaðarvarning sín á milli en héldu fiski og landbúnaðarvörum fyrir utan samkomulagið. Ólíkt Evrópusambandinum hafði EFTA enga samræmda tollastefnu gagnvart öðrum ríkjum og var því ekki tollabandalag. Þegar Evrópusambandsríkin ákváðu að koma á fót einum sameiginlegum markaði árið 1985, jukust áhyggjur í EFTA-ríkinum. Þau óttuðust að með þessari aðgerð yrði þeim ítt út af markaði Evrópusambandsins og þau yrði fyrir gríðarlegu efnahagslegu tjóni. Íslendingar voru þar engin undantekning því megnið af útflutningsvörum okkar fer til ríkja Evrópusambandsins. EFTA-ríkin tóku því frumkvæðið að samninga umleitunum við Evrópusambandið sem lauk árið 1992 með samkomulagi evrópska efnahagssvæðið, EES. Blaðsíða 180. Á síðari árum hafa mörg ríki gengið úr EFTA og gerst fullgildir meðlimir í Evrópusambandinu. Þegar mest var, voru 10 ríki í EFTA, en nú eru þau bara 4. Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss. Taflan 4-5 hér á ofan sýnir að 80% af útflutningsvörum Íslendinga fóru til ríkja innan evrópska efnahagssvæðisins og að 65% allra innfluttra vara til Íslands komu frá sama svæði, EES. Samningurinn evrópska efnahagssvæðið opnaði Íslendingum og öðrum EFTA-ríkjum aðgang að markaði Evrópusambandsins. Við samningin þurftu Íslendingar hins vegar að breyta mörg hundruð lögum og reglugerðum til samræmis við gildandi lög Evrópusambandsins. Áhrif samningsins evrópska efnahagssvæðið fyrir Íslendinga. Alþingi samþykkti aðild Íslands að evrópska efnahagssvæðinu, EES, árið 1992. Áður höfðu staðið harðar deilur hér á landi hvort Ísland ætti að gerast aðili að samningnum eða ekki. Eftir að Ísland gerðist aðili að evrópska efnahagssvæðinu er mun auðveldara fyrir íslensk fyrirtæki að færa út kvíarnar til allra ríkja á svæðinu. Á sama hátt geta erlend fyrirtæki á evrópska efnahagssvæðinu, svo sem bankar eða tryggingafélög, stofnað útibú hér á landi ef þau vilja. Samningurinn felur í sér að íslenskar útflutningsvörur eiga greiðan aðgang að öllu svæðinu vegna þess að tollar hafi verið felldir niður. Og íbúar evrópska efnahagssvæðisins geta sótt vinnu hvar sem innan aðildarríkjanna. Blaðsíða 181. Samningurinn tryggir til dæmis að allir hafa sömu möguleika á svæðinu og þurfa hvorki að sækja atvinnu eða dvalarleyfi. Þetta þýðir að þú getur sótt að komast í vínberjatínslu á Grikklandi eða unnið í sjoppu á Bretlandseyjum og þýskir eða breskir unglingar geta ráðið sig til starfa við fiskvinnslu eða á sveitabæ hér á landi. Það ber að undirstrika að Íslendingar eru aðilar að evrópska efnahagssvæðinu en ekki Evrópusambandinu. Samningurinn evrópska efnahagssvæðið gefur Íslendingum ekki rétt á setu í æðstu stofnunum Evrópusambandsins og þeir taka heldur ekki þátt í sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins í fiskveiði, landbúnaðar, utanríkis eða varnarmálum. Rök með og á móti evrópska efnahagssvæðinu. Eins og áður sagði, urðu miklar deilur hér á landi 1990 hvort Íslendingar ættu að gerast aðilar að evrópska efnahagssvæðinu. Stuðningsmenn aðildarinnar bentu á að Íslendingar þyrftu að hafa eins góðan aðgang fyrir framleiðsluvörur sínar að mörkuðum í Evrópu og kostur væri. Þeir töldu það mikið hagsmunamál fyrir landið að taka sem mestan þátt í samstarfi Evrópuþjóða og reyna jafnframt að njóta góðs af því á sem flestum sviðum. Andstæðingar samningsins töldu að með samningnum gætu Íslendingar varla talist fullvalda þjóðlengur. Þeir þyrftu að breyta lögum sínum til samræmis við lög og reglur Evrópusambandsins og lúta ákvörðunum þess í einu og öllu. Einnig voru þeir hræddir að erlendir fjárfestar myndu kaupa upp íslensk fyrirtæki eða útrýma þeim sem fyrir væru og að ódýrt vinnuafl frá Evrópu flæti yfir Ísland og leiti af sér atvinnuleysi meðal landsmanna. Flestir eru sammála að samningurinn evrópska efnahagssvæðið hafi orðið Íslendingum til góðs. Nú velta stjórnmálamenn og almenningur hins vegar þeirri spurningu fyrir sér hvort Ísland eigi ekki að sækja fulla aðild að Evrópusambandinu. Það eru mjög skiptar skoðanir. Rök fyrir aðild að ESB geta meðal annars verið þau að þá fá Íslendingar aðgang að stöðugra efnahagskerfi og evru sem gjaldmiðil. Óskiðir þess og að uppfylltum vissum skilurðum. Rök á móti gætu verið þau að við aðild getum við mist stjórn á auðlindunum svo sem fiskimiðunum. Skoðaðu kosti og að galla þess að ganga í Evrópusambandið. Norðurlönd í breyttum heimi. Heimsmyndin, og ekki síst aðstæður í Evrópu, tók stakkaskiptum við fall Berlínamúrsins í nóvember 1989 og við upplausn Sovjetríkjana í ágúst 1991. Kaldastríðinu var lokið. Eystrasaltríkin 3, Eistland, Lettland og Litáin, endurheimtu sjálfstæði sitt. Á milli Norðurlandanna og Eystrasaltríkjana hefur myndast gott samstarf og samvinna á fjölmörgum sviðum. Árið 1992 var Eystrasaltsráðið stofnað í Kaupmannahöfn af utanríkis ráðurum Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana auk Rússlands, Póllands og Þýskalands. Blaðsíða 182. Íslendingar gerðust aðilar að Eystrasaltsráðinu árið 1995. Árið 1994 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í Svíþjóð, Finnlandi og Noregi aðild að ESB. Niðurstaðan varð sú að Svíjar og Finnar samþykktu aðild en meiri hluti norðmanna hafnaði tvisasinnum inngöngu í ESB. Norðmenn og Íslendingar hafa undirritað samning við ESB evróska efnahagssvæðið, EES. Með fjölgun aðildarríkja ESB í 25 árið 2004 hefur hið pólitíska landakort á ný tekið breytingum. Eystrasaltsríkin 3 og Pólland gengu svipað leiti í NATO, miklar umræður fara nú fram framtíðarskipan samstarfs í Norður-Evrópu. Norðurlönd þessar myndir að skilgreina hlutverk sitt á þessum samstarfsvettvangi. Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin. Norðurlandaráð samstarfsvettvangur norrænna þingmanna og stjórnmálamanna. Norræna ráðherranefndin samstarfsvettvangur ríkisstjórna, hún sér framkvæmdir og stjórnar norrænu samstarfi. Þú getur kynnt þér þessar stofnanir betur á vefnum á ferð samfélagið.